har tænkt over det selv.
Ved en gudstjeneste for ikke så lang tid siden. Og det er jo en fordel. Så kan I jo se, om I kan gribe mig og forstå den rigtigt. Eller måske kan jeg udfordre jer lidt med det, jeg siger. Nu vil vi se. Under alle omstændigheder, så begynder Jesus jo sin lignelse med at fortælle om en mand, der skulle rejse. Derfor så kalder han sine tjenere til sig, og så betror han dem sin formue. Og se, fra det øjeblik, der var tjenerne jo ikke bare længere tjenere. De blev pludselig noget mere. De blev betroede tjenere. Tjenere, som havde fået noget i hånden af deres herre, som de ikke havde i forvejen. Det synes jeg også har noget at sige til os. For hvem er jeg, og hvem er du som kristen? Ja, du er en betroet tjener. Det er jo et stort privilegium. At være tjener for kongernes konge og herrenes herre. Ham der om sig selv siger, at han har al magt i himmel og på jord. Det er jo stort, fantastisk stort. Men at være den samme konges betroede tjener, det efterlader os med et indtryk af noget langt mere og noget langt større, end hvis jeg bare var, og lad mig så sætte det i gode øjne, tjener. Ikke desto mindre, så er det det, vi er. Vi er Jesu betroede tjenere. Hvilken udfordring og hvilket ansvar. Det har jo noget at gøre med, at Jesus har betroet os det, der er hans, for at vi skulle forvalte det for ham. Sådan er Jesus. På trods af, at han kender os, så har han overdraget os sin formue i tillid til, at vi vil forvalte den efter hans interesse. Man kunne spørge, hvordan turde Jesus betro os sin formue? Og det eneste svar, jeg kan finde på det spørgsmål, er, at lige så vel som Jesus kender os og er sig bevidst om risikoen for, at vi som hans betroede tjenere kan svigte hans tillid. Sådan kender Jesus også sin formue. Han ved, hvad det er, han har betroet os. Og om den ved han, at den ikke alene kan gøre os, som har fået formuen betroet, til hans gode og tro tjenere. Han ved også, at den i sig har evnen til at vokse, hvis bare den bliver forvaltet. Altså formuen har i sig evnen til at vokse, hvis den bliver forvaltet. Hvor I består formuen, Jesus har betroet os. Ja, i lignelsen er der snak om talenter. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1 talent. En hver efter sin evne. Til at begynde med, så kan det forekomme lidt uretfærdigt, at formuen ikke bliver fordelt ligeligt. Men det er nu ikke tilfældet. Når ejeren fordeler talenterne, som han gør, så er det i og for sig ikke for at forfordele nogen, men af hensyn til tjenerne. Ejeren er nemlig klog på mennesker. Han er klar over, at de her tjenere, de har ikke alle sammen lige store forretningsevner. Så for ikke at forpligte nogle over evne og lægge et ansvar på dem, som de ikke kan bære, så betror han altså en 5, en anden 2 og en tredje 1. Selvom de ikke fik lige mange, så fik hver tjener dog set med menneskers øjne en betragtelig formue. Trods alt så svarer en talent til et beløb, som en almindelig arbejder måtte bruge ca. 20 år på at tjene. Spørgsmålet er så, hvad er disse talenter et billede på? Jeg tror, vi får svaret på det flere steder. Et af de steder, hvor vi får svaret, det er i Johannes evangeliet, hvor Jesus siger til sine disciple, for de ord, du gav mig, har jeg givet dem. De ord, du gav mig, har jeg givet dem. De ord, Jesus har givet os, og som vi er kommet til at tro på, er et helt bestemt ord. Paulus kan tale om, at Gud har betroet os forligelsens tjeneste. Sagt lidt anderledes. Jesus har betroet os evangeliets ord. Det ord, som i virkeligheden handler om ham selv. Det ord, som bringer liv og frelse med sig til os. Igennem det ord har Jesus givet os sig selv. Og dermed rakt os alt det, han er og har at give til et menneske. Vi er ham velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Skal jeg sætte lidt flere ord på det, så kan I udtrykke det på den her måde, at alt hans, det er i virkeligheden blevet vores. Hans evige liv, hans arveret, hans barneret, hans adgang til Gud, hans forløsning, hans ånd, hans hellighed, alt det og meget mere er blevet vores. Nu er der jo så ganske vist noget, som peger i retning af, at det ikke er alle Jesu tjenere, der så har fået lige meget. For en fik jo 5, og en anden 2, og en tredje 1. Det kan vi jo ikke komme udenom. Jeg har lyst til at sige, at det må vi ikke forstå derhen, at nogle for eksempel skulle være mere kristne end andre. At nogen skulle være mere frelst end andre, mere hellige end andre, har mere af det evige liv end andre, og så videre og så videre. Jesus siger jo netop til os, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og det betyder i virkeligheden, alle, der tror på Jesus, er lige meget frelst. Alle er lige hellige. Alle har lige meget af det evige liv. Her er det ingen forskel på for eksempel, skal jeg sige, Paulus og mig, eller jer. Alle vores svagheder til trods, så er vi hellige. og ukritisable, fordi Jesus gælder i vores sted. Men lige så rigtigt det er, lige så rigtigt er det jo også, at alle kristne forstår ikke lige meget af evangeliet om Jesus. Jeg tror for eksempel, at Paulus forstod mere af frelsens under og gave, end jeg gør, og end I gør. Og dermed havde han jo i virkeligheden også fået et større ansvar at bære, og mere at forvalte. Om vi kan snakke om lidt eller meget, så skal vi dog være opmærksomme på, at om end vi har fået lidt betroet, så har vi faktisk fået en form. Ved vi end ikke andet end det, at Jesus ved sin død har taget mine synder væk, så er det faktisk en formue i sammenligning med dem, der ikke ved det. En kæmpemæssig formue. Fordi så er du jo blevet delagtig i hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det vil så være nærliggende at spørge, jamen okay, hvad skal jeg så stille op med den formue, eller med det, Jesus har betroet mig? Jeg spørger mig selv, om det spørgsmål overhovedet har været aktuelt for de tjenere, der fik henholdsvis 5 og 2 talenter betroet. Vi ved det ikke, men vi hører i hvert fald om dem, at de straks gik hen og forvaltede dem, handlede med dem, og tjente henholdsvis 5 og 2 til. Der var ingen vaklen i gelederne. De gik straks hen og handlede. Tilskyndet af den tillid, deres herre havde vist dem, og er det ikke sådan, evangeliet i virkeligheden er? Hører vi det? Har vi fået det betroet? Og tager vi det til os? Så gør det noget med os. Det sætter noget i gang hos os. Det er det mange eksempler på fra det nye testamente. Jeg skal nævne et par stykker. Aldrig så snart havde Saulus, ham vi også kender som Paulus, fået evangeliet betroet, før han straks i synagogen prædiker, at Jesus er Guds søn. Eller vi kan tænke på en dæmonbesat, som Jesus befrier. Og så hører vi om ham, at han straks gik hen og prædikede i hele landsbyen om alt, hvad Jesus havde gjort for ham. Eller vi kan tænke på Zakæus, i hvis hus og hjerte Jesus gik ind med evangeliet. Aldrig så snart er det kommet indenbords hos ham, før han siger: se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og har jeg listet penge fra nogen, så giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Ens for de 3 var: Jesus betroede dem noget, sig selv. Og som en følge heraf, bliver de tjenere for evangeliet, der helt spontant begynder at forvalte det. de forvalter det ikke på samme måde. Paulus og den dæmon, hvis der er det, de begyndte med det samme at snakke. Zakæus begyndte at handle. Han begyndte at gøre noget. Evangeliet om Jesus gør noget ved os. Får vi det betroet, og tager vi det til hjerte, så ikke alene falser det os. Det gør os også til betroede tjenere, der på den ene eller anden måde forvalter det. I lignelsen der læste vi, at de to af tjenerne handlede med talenterne. I en af de engelske bibeloversættelser, den der hedder NIV, New International Version, der er det oversat med, at de satte talenterne i arbejde. De satte dem i arbejde. Og er det ikke netop det, der er vores opgave? Spørgsmålet drejer sig ikke så meget om, hvad vi skal stille op med at bruge den formue til, Jesus har betroet os. Vores tjeneste er, hvad slags den end måtte være. Ja, dens helt store udfordring er at sætte evangeliet i arbejde. Så gør det selv arbejde. Hvordan sætter vi så evangeliet i arbejde? Der er mange måder, evangeliet kan blive sat i arbejde på. Ja, det må det vel næsten være, eftersom vi mennesker er meget, meget forskellige. Nogen sætter det i arbejde med deres ord. Andre sætter det måske i arbejde, fordi de på en særlig måde er udrustet til at blive. Andre sætter det i arbejde, fordi de måske på en særlig måde er udrustet til at vise barmhjertighed. Andre, fordi de har en særlig udrustning til at administrere, så alle de andre ting kan fungere og styre en menighed. Og på den måde være med til, at evangeliet bliver sat i arbejde. Nu var der jo så ikke bare to tjenere, det var faktisk tre. Tjeneren, som fik den ene talent, han kunne have gjort det samme som de to andre. Men det gjorde det ikke. Han gravede et hul i jorden og gemte sit talent, eller sin talent der. Hvorfor? Jeg tror, vi finder svaret længere frem i teksten, hvor Jesus siger, eller hvor han siger: Herre, jeg kender dig som en hård mand, som høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Jeg mærker på det faktisk, at han siger din. Denne mand, han havde et fejlagtigt billede af Gud. Han troede, Gud var hård, var streng og helt urimelig. Du høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Det er urimeligt. Han havde hørt og fået betroet evangeliet. Ordene om, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneste for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evigt liv. Men de ord gav han ikke lov til at ændre noget. Hverken i hans fejlagtige billede af Gud, eller i hans personlighed. Han tog ganske enkelt ikke ordene om, at Gud elsker ham, og lå sin eneste søn gå i døden for ham til sig. Derfor fik de ikke skabt nyt liv i ham, så de kom til at udrette noget igen. Han blev hængende i sit forkerte billede af Gud, som hård, streng og urimelig. Og en sådan Gud skulle han ikke indlade sig med. Derfor stak han talenten i jorden, så han en dag kunne sige, se, her har du, og de der. Til jer, der måtte tænke i retning af, at Gud er hård, streng og urimelig. Jamen, der har jeg bare lyst til at sige, kunne I ikke bare helt enkelt give evangeliet rum og plads i jeres liv? Kunne I ikke ganske enkelt lytte til ordene om, at Gud elsker jer og viser sin kærlighed til jer ved, at Kristus døde for jer, mens I endnu var syndere? Ja, kunne I ikke bare lukke jeres hjerter op for det ord? Der er i hvert fald én ting, I ikke må gøre. Grav ikke det ned, som Jesus har betroet jer. Skub det ikke væk fra jer. For gør I det, kommer evangeliet ikke til at føre jer ind i livsfællesskabet med Gud. Og så kan det heller ikke bære frugt i jeres liv til frelse og liv for andre mennesker. Og så helt kort til sidst. Hvordan gik de nu med de tre tjenere, som havde fået deres herres formue betroet? Vi læser jo i lignelsen, at lang tid efter, så kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskabet op med dem. En for en træder tjenerne nu frem for deres herre for at stå til ansvar for, hvordan de har forvaltet den betroede formue. For de to af tjenerne går det rigtig godt. De var betroet henholdsvis 5 og 2 talenter. Og i regnskabets time, der viser det sig, at de hver for sig nøjagtigt har indtjent det beløb, de havde fået betroet. Med tindrende øjne. Overrasket. Ja, måske ligefrem gribet af, hvad de talenter, de havde sat i arbejde, havde udrettet, kunne de sige, se, jeg har tjent 5 eller 2 talenter til, og til dem siger Herren så godt, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, eller du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Sådan kunne det jo også være gået for ham med den ene talent. Havde han ikke gravet den ned i jorden, der ville han sikkert have fået de samme ord at høre. Du har været tro over lidt. Gå ind til din herres glæde. Men sådan gik det ikke. For han havde ikke fattet, hvor, lad mig sætte det i gås og øjne, en mærkelig skat evangeliet er. Han troede, Gud var hård og urimelig. Tænk at tage så fuldstændig fejl af Gud. Gud hjælpe os, der er sammen til gudstjeneste her, at det ikke kommer til at ske for os. At vi tager så fejl af Gud, hvor vi ligesom bare siger, ej, en sådan streng og hård forening, ham vil jeg ikke det for. Og så graver jeg de bedste ord, jeg har